1 2 3 4 1 2 3 4
Deca 20. veka. Dobar dan deci 20. veka i onih iz 21. ako nemaju pametnija posla. Ja na početku obično nešto pričam, ali neću. Odmah idemo u centar mete, jer mislim da ovih sat i po vremena vrlo malo, a možete slušati radio i pratiti prenos finala Evropskog prvenstva. E da, imat ćemo jedno uključenje, tu ćete saznati jednu moju genijalnu ideju. Radio, kreator i pesnik. Ja sam na sajtu napisao radio stvaralac, ali ako uzmemo inicijale RK, onda je ovo bolja varijanta. 17. februara 1983. u jednom od amfiteatara Sava centra čuo sam prvo ovo. Dobro večer, dragi posetioci, nalazimo se u Strava centru. Ne znam ko je to napisao, ali znam ko je bio urednik prvog javnog snimanja Indeksovog radio pozorišta. To je moj večerašnji gost Radovan Kanjevac. Dobro večer.
Leče.
Znam da te neka lepa, ali nažalost i tužna sećanja vode u taj, ja mislim da je 17. februar, čak imam kartu, ne čuvam te neke stvari, ali mislim da imam čak i tu kartu. I to je bilo nevjerojatno iskustvo. Nismo se upoznali, ali sam te tada video, a i verovatno si ti mene video, ja sam bio u publici. Iz te ekipe Indeksovog pozorišta nema jednog vrlo značajnog člana, a nažalost i moja najbolja drugarica koja mi je pravila društvo te večeri više nema. Tako da, ljudi žive dok ih se sećamo, pa tako ćemo krenuti sa muzikom. Evo ja, pričam ja, ali u stvari, kako tebi ostaje u sećanju? Ja sam tad bio samo slušalac i posetilac. To je bilo stresno, verovatno.
Ja, to je bilo prvi put da je neko radio Indeksovo pozorište scenski sa živom publikom. Meni se to ništa tada nije dopalo, moram da ti kažem. Jer sam očekivač, ne znam, da će biti se ko zna šta tu da se desi interesantno, zanimljivo i tako dalje. A zapravo je bila suvoparna na neki način. Nije bilo nikakve scenografije, nikakvih kostima. Sve je bilo nekako obično za način kako sam ja zamišljao da će se to događati. Nama je tu oko celog tog projekta zapravo najviše pomogao Dejan Đurović, koji je redovno radi u Sava centru Drugstor ozbiljne muzike. I mislim da je to čak i njegova ideja da napravimo Indeksovo pozorište jednom prvi put za publiku, da to ne ide samo preko radija, nego da bude kao neka mala pozorišna predstava. Tad smo to prvi put radili, kasnije je to razvijeno mnogo, mnogo više i mnogo bolje. Oni su radili u Domu sindikata, to više puta, više godina. Sve do nedavno je također bila neka predstava Indeksovog pozorišta koju sam ja gledao. Sad to rade ovi momci iz emisije Državni posao sa televizije Vojvodina. Dakle, neka vrsta kombinacije jednog radio ili televizijskog programa i pozorišne predstave. Ono što se meni tu nije tada dopadalo, što to zapravo nije bilo ni radio emisija ni pozorišna predstava, nego nešto između. Ali
je bilo savršeno, reći ću ti zašto.
Pa dobro, sve jedno, nema veze, ali kao i svaka stvar koja se događa prvi put, uvek tu mnogo stvari ne funkcioniše kako treba i uvek tu nešto fali, ali je važno da je bilo prvi put i da je bilo zanimljivo. Evo ti pamtiš i taj datum, koga se ja nikad ne bih setio. Ja bih se opgledao da je to bilo 84. godine ili 85. Evo vidiš, bilo 83. Da.
Da, pa evo šta je u stvari tu, scenografija bi bila višak, mada i bilo je dramaturgije. Neša Leptir, koga ste mogli da pretpostavite da će biti pomenut, je sedeo za jednim, kao konferansije, ono, govornica, ostali glumci su bili iza, a ono što je dopunilo fantastičnu dramaturgiju je u pauzi su svirale uživo poslednje igre Leptira, tako da nama kao publici ništa nije falilo. Onda nam je bilo interesantno da vidimo te glasove koje, jer ja ne znam ko sluša radio, da ne zamišlja kako ti ljudi izgledaju, prosto mislim da nema svrhe. Ja se sećam svog razočaranja kada sam prvi put video, na primer, Slobu Konjovića ili Zorana Modlija. Nešto su oni ružni, daleko od toga, ali oni su apsolutno drugačiji od toga što čovjek zamišlja.
Hvala Bogu, čovjek gori na radiju i uvek drugačiji od onako kako ga ljudi zamišljaju. a pisac recimo je uvek drugačiji uživo nego što su mu knjige njegove. Dakle, nijedno me neko rekao da je pisca najbolje da nikad ne upoznati, jer je slika koju opisu imate uvek lepše i bolja od one koju vam on pruži kada ga upoznate, kada s njim malo razgovarate. Tako da je to normalno, na neki način neminovno. Ja imam jednu sećanje na to veče, jednu uspomenu, jedna fotografija na kojoj smo se svi slikali posle te predstave. Nedavno sam tu fotografiju gledao, pre nekoliko godina, izgledamo svi užasno staromodno, s nekim dugačkim kosama, nekim, ja sam joj nekom vunenom džemperu, mislim, koji se sada više ne nosi. Kako kažem, uopšte je sve to čudno, bi bilo, naročito mladim ljudima danas to vide, kako ti ljudi danas izgledali, kako su tada izgledali, ali to su naravno ljudi kojih se sećamo sa velikom ljubavlju. Naročito Neša, koji je bio jedno čudo od čoveka i od zabavljača i od muzičara i od humoriste i uopšte čovek je danas se kaže renesansni čovek, a on je zapravo bio stvarno to, jedan veliki, neverovatan talent koji je u stvari izgoreo kao leptir kad se zaleti tako na svetlost neku. Tako je on tako mlad otišao, a zapravo na njemu je počivalo dobrim delom Indeksovog pozorišta, taj izvođački deo Indeksovog pozorišta u to vreme.
Da, oni imaju iskustvo scene.
Jeste, možda ćemo o tome malo pričati kasnije. Da. Eto, pa zaista ne bilo loše na početku, čujemo tu pesmu koja bi nas podsjetila na njega.
Da li je u stvari ovo neko dozivanje, ovo Vrati se izbor? Ili
pa recimo, moglo bi da se kaže. Eto, da, ja bih volio da to čujemo na početku. Da,
da, eto. U današnjem derbiju talasaju Stones i Beatles, a šta, s jedne strane je muzika za, to jest tekstovi za grupu Galija koju je Radovan pisao, a sa druge strane muzika koju on voli, a ovo spada u to.
Vremen
bi moglo. Živić i Ljiljana, Sekulić i Petar i moja malenkost od 1,80 m i nešto Boban Obradović. A Dejan Bulajić nije u kupaćim gaćama, ali ako želi da proslavi sa našim vaterpolistima, možda mu to i ne bi bilo loše. Mada, Dejane, čuješ li me?
Dobro veče.
Slabo ti mene čuješ.
Ja tebe slabo čujem, ali nadam se da vi mene dobro čujete. Iz Beogradske arene, prepune Beogradske arene, večeras i onaj zatvoreni deo dostupan i otvoren za publiku. Organizatori su zaista sve učinili da sve na ovom šampionatu funkcioniše na pravi način, pa i ova finalna utakmica, intervencije koje su činjene ovde u velikoj sali Kombank arene su takve da su omogućile da još nekoliko hiljada navijača dođe i prisustvuje ovoj finalnoj utakmici, utakmici koja će početi za nekoliko minuta, utakmici između Srbije i Crne Gore. Sjajno je. Ovde je odlična atmosfera. Trebali da kažem da su sva ona mesta koja su dostupna publici popunjena. Veliki broj navijača je došao iz Crne Gore. Veliki broj navijača je stigao iz Crne Gore, tako da će i crnogorska ekipa imati večeras naročitu podršku sa tribina. Ne treba međutim sumnjati da će ipak mnogo glasnija i brojnija publika biti na strani Srbije.
Dejane,
reci, izvoli.
E, imam ja predlog još pre nego što to nije krenulo. Znaš da smo nekada... E, baš to. Znaš da smo nekad bili Srbija i Crna Gora?
Znam, i neke druge varijacije na tu temu.
E, ali mogli bi sad da se dogovore da se opet spojimo na jedno pola dana. Da svi dobijemo zlate medalje i posle kako ko. Niko mene ne čuje izgleda tamo. Mislim, čuješ me ti, ali ovi koji treba da me čuje ne čuje.
Prepreka tome, pored onih sterilnih i nesumljivih strogih pravila koja tako nešto ne dozvoljavaju, je i nesumljivo veliki rivalitet koji vlada između ovih reprezentacija. Ja se ipak nadam i duboko verujem da je to onaj zdravi sportski rivalitet. Na kraju krajeva mnogi od ovih igrača su do pre 10 godina igrali zajedno u istoj reprezentaciji. Rivalitet je naglašen, ne samo sportski, znamo zbog čega, znamo kako. I vidjet ćemo kako će se to odraziti na samu igru jedne i druge ekipe. Prihvatamo da je naša reprezentacija u ulozi favorita i da svi ipak očekuju da večeras ona ostvari pobedu i time osvoji treću titulu zaredom, treću titulu na šampionatu Evrope. Eto toliko, puna arena, jajan ambijent, dve najbolje ekipe u Evropi, Srbija i Crna Gora, početak za koji minut.
Ona zavesa je spuštena, znači može da počne. Da, bio je to Dejan Bulajić koji ga ometa oficijalni speaker, ali takav mu je zadatak šta da radimo. Do kraja emisije ja se nadam da ćemo i saznati ovaj rezultat. A ti si pisao i vaterpolo pesme, samo što nisi znao. Jedna kasnija Galina pesma zove se Dodirni me, a u vaterpolu, ako nečega ima, ima razno raznog dodirivanja.
Pa dobro, šta ja znam, ima tu... Ima tu, mislim, raznih tih vodenih tema, kao što je Ona, da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava, to bi premoglo moglo da ima neke veze sa vodom i vodenim sportovima. Ali nema veze, da poželimo uspjeh našim vaterpolistima. Ne znam, ovaj tvoj predlog da se spoje pa da podele medalje nije loš, ali u polufinalu su igrali Crna Gora i Mađarska. Nisam siguran da su naši navijači svi navijali za Crnu Goru.
Aha.
Mislim da je bilo dosta onih koji su navijali za Mađarsku. Jednostavno se ti odnosi posljednjih godina malo poremetili veliki rivalitet. Što kaže kolega Bulajić, između Srbije i Crne Gore, to su ljudi koji su nekad igrali zajedno, to je sad malo i pitanje prestiža i tako dalje. Tako da se nadamo ćemo...
Istorija, kada bi bilo samo istorija ti i ja mislim da bi se to lako usaglasilo, ali jest, ta istorija ali je teška, ne zavisi od tebe i mene.
U svakom slučaju mislim da je našim igračima teže nego crnogorskim večeras, jer su veliki favoriti, na našem terenu se igra, veliki je ulog na neki način, ali eto, verujemo u pobedu, što bi se reklo. Nego, treba sam da kažem još jednu stvar, kad smo čuli ovu pesmu malo pre Vrati se, posljednjeg Leptira, trebalo bi da se setimo još jednog momka koji je vrlo važan za ovu pesmu i za taj bend bio i koji također nije više, kako se to kolokvijalno kaže, među nama. On se zove Dragomir Bulić, on nije važan bio samo za Leptire, nego je bio važan i za Indeksovo pozorište veoma. Pisao je neke od tih najboljih tekstova Indeksovog pozorišta u to vreme. I tu negde iz Indeksovog pozorišta je došlo do njegovog povezivanja sa tim bendom i sa Nešom i tako dalje, koje je Dragomir Bulić radio u zabavnoj redakciji Radio Beograda. I Neša je tu prvo nešto radio zajedno sa njim, pa su onda tek kasnije došli u Indeksovo pozorište. On ne samo da su u Indeksu sarađivali, nego je Bulić pisao i neke pesme, tekstove za njih, kao što sam ja pisao za Galiju.
Inače, Bulić je, evo, ako ja sa ove strane zvučnika, kao tada samo radio slušalac, on je bio najoficijalniji glas u Indeksovom radio pozorištu. Znači, kada je trebalo ono, nešto kao neka uloga koja je nekog zvaničnika, on je tu bio savršen.
Da, jest, i vrlo je bio važan za taj bend, također je otišao vrlo mlad, kad je mogao najviše da u nekom smislu tom humorističkom, zabavnom, novinarskom i tako dalje. On je bio neka pogonska snaga poslednjih Leptira, on je dogovarao i radio na tim nastupima u Domu sindikata, najviše pisao tekstove sve za Nešu, sve to što je Neša govorio na svim nastupima, što je bilo mimo muzike, to je Bulić pisao na neki način, uključujući i tekstove za nekih od poznatih pesama. Mislim da je čak pisao i ovu pesmu Vrati se, nisam baš najsigurniji. I dakle, velika je šteta što ovog čovjeka više nema, kao što je naravno odlazak Neše Radulovića potpuno promenio na neki način i pristup u Indeksovom pozorištu, jer je Neša bio jedan duh koji je nezamenjiv bio. Tu se pojavio Mičko Ljubičić, jedno vreme su zajedno radili. Mičko Ljubičić je također veliki talent na svoj način i u svom nekom
maniru,
a Neša je bio druga potpuno vrsta zabavljača, humoriste i tako dalje. Mislim da se u našoj kulturi, našoj zabavi možda posle Drugog svjetskog rata nije pojavio toliko talentovan čovjek kao što je bio Neša Radulović.
Znači, to se sećam kao juče da sam čuo, kada je cijela posljednja igra Leptira odlazila u vojsku, mislim da je to bila jedinstvena i neverovatna. Oni su se opraštali od publike, nažalost to je u stvari prebrzo postalo stvarnost. Oni su odlazili u vojsku i sad po sistemu, sad on odlazi kao da je neki od ovih zvaničnika, tako je neki tom bio, to je stvarno bilo dramaturški nekako.
To je bila nažalost moja ideja zbog koje se kajem čitavog života, jer ja sam dao tu ideju da napravimo tu emisiju. Kao otišao je naš drug Neša, više se kao na posljednje veliko putovanje, čak smo nagovorili Dejana Đurovića da pročita taj komemorativni tekst u njegovom odlasku, i posle samo nekoliko godina se desilo da on stvarno otišao, da kako bi ti rekao, kao da delovalo je kao neko predskazanje, i to neko loše predskazanje u jednoj zabavnoj emisiji. Mislim,
čudni su potrebi,
kako da kažem, jeste. Pa dobro, mi smo se s tim šalili na neki način. Na kraju se ispalo
i to je bila realnost, ispalo
da se to stvarilo. Da. Jeste, ja sam s njima radio i u Makarskoj na moru, u nekom kampu 2-3 leta, baš kad su se vratili iz vojske. Putovao sam s njima u Zagreb na koncert, oni su bili u Zagrebu, velike zvezde, već, skoro veće nego u Beogradu tih godina. Naročito kad je došla ta devojka, ta Lidija iz Zagreba, koja je pevala pesmu Dečko, ajde oladi, u Beogradu da peva sa njima i da živi ovde.
I prvo je predstavljanje bilo kod Vladimira Jokića na drugom programu u njegovoj emisiji.
Weekend Magazin. To je na prvom programu.
Ne. Na drugom je bilo, a znam da je naša Vesna Tešić bila konferencije, bilo je dole u na Dorćolu bio prisutan tamo u knjižari. Tako da, što kaže, sećanje kad navru, to je čudo.
Da, dobro, ta prisjećanja, iskreno ti kažem, ne volim, jer me sve to prvo me vraća u neke emocije teške, a drugo, više volim uvijek da razmišljam o sadašnjosti i o budućnosti nego o prošlosti na neki način. Mislim, to je sad...
A pričat ćemo i o tome.
Da.
Galija i Dodirni me, u stvari ovo su kasnije radovi posle trilogije za tri albuma za koje si pisao tekst, ali o tom potom.
Gledam te nekim drugim očima.
Beograd, Beograd, 222.
Upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ku muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno. Poljubi me filmski nestvarno. I najlepše kad je prestan. Osjećam
nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno,
leti zimi leti, tačno je minut do 18h. Ja se izvinjam slušalcima koji su već poslali poruke na 064-0200-2200. Izgleda su ti ženski hormoni proradili u meni, niko ni ono ni potpuno muško ni žensko, a zanesena kao žena. Obratit ću pažnju na poruke. Bilo koja pesma od Dire Straitsa. Da li ti krivo možda što nisi pisao tekstu, ali u stvari to nije tvoj jezik, tako da...
Ne, ali volim Dire Straits jako. Ja kad kažem Dire Straits, ja se setim recimo toga da su oni u veliku svetsku turneju počeli iz Beograda, koncertom u Beogradu, i to ne samo da je velika turneja, to je najveća turneja njihova i na kojoj su promovisali njihov najveći, najbolji album koji se zove Brothers in Arms. I ja sam bio na tom njihovom svetskom, na toj turneji koji je bio Hali Pionir. Naravno, sve vas takve stvari vezuju za neke ljude s kojima ste tu bili, za, ne, za neka osjećanja koja zapravo nisu bazično taj bend, niti te pesme, nego nešto drugo, ali svejedno, uvek se setim tog koncerta koji je bio fantastičan. Oni su, kad su snimili taj album u Dubrovniku,
su vežbali.
Vežbali i prvi koncert su svirali u Beogradu na početku. To ne samo da je njihova najveća turneja, nego taj album je prvi objavljeni kompakt disk na svetu.
Aha.
Znači, prvi CD koji je ikad objavljen je CD sa tim albumom, na kome se nalaze pesme Money for Nothing, ne znam, Why Worry, ovo što ćemo mi čuti, to je prvi njihov veliki hit.
Jeste. Kad su oni kao, vodili su ih ne samo novi talas, nego čak su ih neki trpali u punk, skoro.
Inače, volim, dakle, Marka Knopflera, ne samo zbog toga, nego zato što on je jedan od retkih fakultetski obrazovanih rock muzičara. On je po obrazovanju profesor engleskog jezika, dakle, znači na neki način je blizak pesnicima, a s druge strane je fascinantno koliko je ta muzika koju oni sviraju zapravo mekana i neagresivna i topla, a opet je to rock and roll u nekom smislu.
Čak i kad je brzeg ritma.
Jeste, i je on jedan pravi intelektualac među muzičarima i ja ga zato stvarno volim. I taj bend, volim mnogo stvari od tog benda i njegovu tu fazu sadašnju solo, kad više ne postoji taj bend, nego samo on radi sam. I svaka pesma, zato sam tako napisao, bilo koja pesma to od Dire Straits meni je dobra. Dakle, šta god da se svira, ja sam zadovoljan.
Eto, kada je neko profesor engleskog jezika, on bi možda mogao i da nauči da kaže deca 20. veka. Ali ima jedan čovjek, simpatični bucko, koji se baš mučio.
Uh-huh.
Ajmo, Petre, ovo i drugo da, da vidimo.
Deca, možda? Deca, deca, 20. 20. Deka. 20. Deka.
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 E, deko, deko.
We are the Sultans. We are the Sultans.
18.8. To je u zbiru 26, ali tu nema logike. A ako zanima rezultat, u finalu je 3-3 Srbija Crna Gora. Gledam ja ove vaše poruke. Kada je večiti derbi Stonsi protiv Beatlesa, možete se odlučiti i glasati na 064-0202-200, a kad uspem da otvorim i program 202@gmail.com i tu ću pročitati šta ste možda napisali. Gost Radoman Kanjevac, radio stvaralac, ali boga mi televizijski. To je tek kratko trajalo, ali ostavilo velikog traga u istoriji naše televizije. Cena srećom nije bila previše skupa, ali svi se sećaju,
boga mi kako se koga.
Da, pa relativno dobro, držiš se. Svi se sećaju, mislim, mi koji smo gledali, sada kada sam saznao da Rambo Amadeus onaj kviz nije radio uživo, svi se sećamo njegove reklame za Unis Tours. I dobro, ne moram da ponavljam, neka ostane lepota nama koji se toga sećamo kako je to Rambo sjajno. Ali je stvarno delovalo da je uživo.
Radio je prvu emisiju uživo, onda smo zaključili da je mnogo razvučeno kad je uživo, jer bilo je situacija u kojima se nešto otezalo u nedogled dok se tamo reši na licu mesta. I onda smo se dogovorili da to malo izmontiramo i da skratimo neke delove koji su bili tako previše razvučeni. Ali u principu je to rađeno kao da je uživo. Dakle, nije bilo ništa mnogo menjano.
Samo je ritam ostao.
Jeste, mislim da se i sada te emisije tog tipa rade na taj način, dakle kao što su kvizovi ovi na velikim televizijama ili slagalica i tako dalje. Mislim da su to sve stvari koje se snimaju zapravo i onda se malo doteraju u nekoj montaži. Tako smo i taj kviz njegov koji se zvao Znanje i manje malo kratili, ali u principu je to bilo kao uživo. Ništa.
I to je u stvari nekima pomoglo da u stvari shvate Rambo Amadeusa, da to nije onaj tip koji je, što kažu klinci, furao turbo folk, a ja mislim da je bar nas 90% mislio da je to da radi ozbiljno, a ne da se u stvari zavitlao.
Pa da, ne, ma on je čovjek isto takođe fantastičan, neverovatan. Reći ti još jednu zanimljivu stvar. Ja sam, recimo, prvi čovjek koji se setio da bi Jovan Memedović bio dobar voditelj kviza. I nagovarao sam ga da radimo...
A tad ste se... To u to vreme?
Ne, kasnije, 2000. godine. Nego, pošto je to kviz i jedno i drugo, onda povežem te dve stvari. I 2000. godine ili 2001. ili druge sam ja nagovarao Jovana Memedovića i on me ubeđivao da to nije za njega i da on radi neke druge stvari i tako dalje.
Da nema životne opasnosti u kvizovima.
Jeste, a evo sad smo došli do toga da on vodi jedan fantastičan kviz na RTS-u koji se zove Potera. Kao što je i Rambo Amadeus u to vreme delovao kao muzičar koji ne bi mogao da radi neke druge stvari. Međutim, pre tog kviza koji je vodio na OK kanalu, on je imao emisiju kod mene u mojoj radio emisiji, to je samo rock and roll, imao jednu rubriku koja se zvala Figure Veneris, u kojoj je objašnjavao te figure svakog petka. Ma dobro, možda ti toga ne sećaš.
Imao je nekih
nastupa tih na radiju koji su bili zabavni, koji nisu imali veze sa muzikom koju on tada radio. On je u to vreme kad je bio OK kanal, mislim da je imao jedan album, možda i dva čak objavljena, taj prvi sa tim velikim hitovima i drugi koji se zvao Hoćemo gusle, a nije još bio snimio onu njegovu najpoznatiju ploču.
Da, ali mislim možda su gusle se možda i malo kasnije tu je negde, da, u svakom slučaju.
Pa tu negde recimo, možda nisu ni postojale, nije taj album bio snimljen, ali tako da ne znam šta da kažem na tu temu. On je
pa evo u stvari imam ja ideju. To je u stvari sjajan je naziv OK kanal, omladinski kanal, ali u stvari imam utisak da si nesvesno krivat za taj pojam kanala. Trebalo je možda da se zove omladinski program pa da ostanu programi, jer posle je postalo puno kanala. A svi znamo šta se iz tog spleta...
Pa dobro, to nije ništa, nikakva originalna ideja, to je jednostavno prevedeno sa engleskog jezika. Na engleskom se sve to zove channel, znači nema, mi smo samo mu dali, mislim, to je moja, moje ime, ja sam dao tu, to, taj naslov, ali bilo je pitanje kako da se zove ta televizija u Zagrebu. Je postojala u to vreme neka televizija koja se zvala Omladinska televizija. Aha. Meni je bilo to predugačko i nije mi bilo nekako zanimljivo da odmah uđe u uvoj, da ljudi lako zapamte. A pošto je to za Dan mladosti zapravo krenula, ta televizija krenula kao neka eksperimentalna televizija, trebalo dalo dati neko ime. Meni je zvučalo, izgledalo mi je dobro to OK na ekranu, da se zove jeste, i onda od tog OK zapravo je nastala taj produžetak OK kanal zapravo. Inače je, mislim, kanal kao i sve, mi smo to zvali, sad vidim to i drugi neki ljudi koriste, da smo zvali to kao kad uvede i ove druge kanale, da će biti kanalizacija zapravo.
Da, to je baš drug dobri, ja mislim, rekao svoje vremeno na nekoj drugoj televiziji. Da, nažalost, jedna boljikava biljka je došla glave OK kanalu. Inače, ali dobro, to će mi u sklopu priča indeksu 202, ali je neverovatno, možda i meni bar lično veliki značaj i omladinske televizije indeks 202, da sam igrom slučaja čuo za neke ljude koji su tada bili, što bi se reklo, omladinski rukovodioci, i onda ti ljudi su danas predvodnici korporativnog kapitala. I što kaže, evo, hvala ti što ono što tada nisam znao šta slušam i nisam znao u čemu sam, mi pomaže da se ne pitam mnogo, nego mi je u stvari jasno kako ta geneza ide od nekog.
Pa dobro, ti sad skrećeš razgovor na jednu stvarno ozbiljnu dimenziju.
Pa dobro, što kaže, ako možeš, ne samo taj, da, ima i drugih.
Taj se čovjek zove Zoran Čičak, nema razloga da mi njemu ne kažemo ime i prezime. On je sada vlasnik neke firme, nešto, rekao, Krušika. Ja sam razgovarao sa jednom njegovom prijateljicom prošle godine i kažem ja, kako je gospodin Čičak? On kaže, ja, znate, radnici mu štrajkuju, vidite, ti radnici su tako nezahvalni. A ja kažem, kakvi radnici? Pa znate, on je kupio, kaže, ne znam, fabriku. Ja kažem, kako on kupio fabriku? On je bio takav komunista. On bi se bore za radnička prava, ne da se žali na radnike. Dakle, imate mnogo tih najljučijih komunista koji su sad najveći kapitalisti.
A i sad, raspitao, mislim, pogledao sam, on je sad, ne znam da li se bavi Krušikom, ali se zanima konsultingom. To je tek.
Pa nema veze, uglavnom.
Ne, sad uzima pare da savjetuje strance šta treba kupiti kod nas.
On sopstvenim radnicima sada radi ono zbog suprotno od onoga što se zalago dok je nas zabranjivo i ukido kao OK kanal. Ali nebitan je, zaista je on nevažan i niti, možda smo i mi nevažni kao ta neka mala televizija. Važno je da je to se događalo jedno vreme demokratizacije Srbije i osvajanja slobode na neki način u tom nekom prelaznom periodu između tog klasičnog komunizma, socijalizma kao ovome nečemu što se zove tržišna privreda
i neoliberalizam.
Neoliberalizam, što smo mi zamišljali, ne baš ovako kako se događa, nego drugačije. Ali se to kažu, za ovo smo se borili, da sada radimo, ne možemo sada da se kajemo. Dakle, to je ta televizija, mali jedan incident u tom, toj čitavoj borbi.
Pa, u stvari, to je samo jedan korak. Ali pre tog koraka, evo, Petar će da mi pomogne. E, sad se ne sjećam datuma. Znam da je bio decembar, koncert grupe Galije u Sava centru. Ja kao pirat amater sam snimio ceo taj koncert i izvukao sam iz jedne pesme. Obratite pažnju kada Neša iz Galije otpeva taj deo teksta pesme, šta se čuje iz publike. Čulo se lažeš i to je vrlo glasno. To je tvoj tekst takođe. I šta im u stvari imaš protiv čačanske rakije?
Ne, naprotiv, nemam ništa. Nemam ništa ni protiv čačanske. Pitali su me jednom šta imam protiv mađarske muzike. Ne, apsolutno ništa, nego to su mesta nekih žena koje sam ja voleo, to je vrlo patetično reći, iz nekih gradova za koje sam na taj način vezan, pa, pa me onda ta, svi ti gradovi podsjećaju na te osobe. Na neki, znači, ja sam zato napisao to u toj pesmi da ne mogu da pijem ni čačansku rakiju, ni da voli mađarsku muziku, ni u Makarsku kao da, mesto i tako dalje.
Sve je jasno, da te ja ne mučim, imam utisak da te mučim, a u stvari moja želja kad sam te pozvao da, da, da tebi bude lepo i prijatno.
Ali eto, tu pesmu nismo, nismo planirali da, 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 da recimo, nismo je tu zapisali. To je stvarno dobra pesma, ta Skadarska, da. To ne bi bilo loše da to čujemo, recimo. To
bismo... Pa eto, imamo ovu verziju uživo, ali evo, čućemo taj korak do slobode. Valjda ćemo stići.
Može, može, da, nadamo se.
La Liberté.
Vaša brojka 202.
Cesar Ozas iz grupe Los Lobos je bolje naučio Davida Hidalga da kaže deca 20. veka i to je on vratio na svoj. Da, ti imaš pesmu gde, gde govoriš kako u stvari možeš da pišeš samo pesme na, 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 na svom jeziku i to je u stvari vrlo logično možda.
Je moja pesma, pesma samo na mom jeziku. Na svim drugim jezicima znači nešto drugo. Ja, to je jedna pesma koja... Sad govoriš o pesmama iz, iz knjiga mojih. Da. Ta se pesma zove Moja pesma. Zapravo na neki način ona, ona hoće da kaže da je dobro u poeziju nemoguće prevesti. Jer vi morate da pogodite onda, ako prevodite poeziju, morate da pogodite i smisao onoga što je pesnik htio da kaže, i melodiku, kojom je to pisano, i ritam i tempo, a to je zapravo nemoguće, jer nešto što na jednom jeziku zvuči dobro, na drugom jeziku zvuči sasvim drugačije, kako da kažem. I zato sam ja napisao tu pesmu koja kaže, moja pesma je pesma samo na mom jeziku, a ne znam, na engleskom je drama, da, na arapskom je priča, na, ne znam, mađarskom je psovka.
Ali u stvari, otprilike, eto, ja sad dolazim do nekog svog viđenja tvoje poezije. Ti u stvari govoriš o stvarima koji su tu, svi to znaju, niko nije u stvari to na taj način pesnički rekao. Ja kao čovjek koji je napisao jednu jedinu pesmu s kojom je bio zadovoljan, neću više da kvarim, kao što sam sebi pokvario muziku baveći se na radiju s njom, pa više ne slušam normalno nego šta može gde da se iskoristi. Ovde sam ostao namerno da samo uživam u tuđoj poeziji, pa otprilike, a to je možda i najteže na neki način.
Pa ne, to što si ti rekao, to je u stvari definicija na neki način poezije. Poezija je zapravo reći na originalan način nešto o čemu su svi drugi već pisali. Dakle, dobra pesma je najčešće pre svega ono što bi mogao da napiše samo jedan pesnik, znači samo taj pesnik koji tu pesmu napisao, i drugo, dobra poezija zapravo je nešto što da ti govoriš o nečemu o čemu su mnogi drugi pesnici govorili, ali na svoj neki poseban, originalan način, tako da to ne važi, mislim. Ne, naravno da ne želim da sad kažem da sad sam ja neki bog zna kakav sad pesnik koji je sad bolji od drugih. Mnogo ima pesnika koji zapravo su pravi pesnici i vi to prepoznate kad vidite da je to pesma koju bi samo taj čovjek mogao da napiše. Niko drugi ne bi napisao na taj način. To osjetite kod mnogih pesnika. I ako ja imam tu neku takvu osobinu, onda mi je to drago. Ja to kažem.
A kako je u stvari taj osjećaj kada, dobro, to je možda tekstovi za ovu, za pesme za koje je napravljena muzika, već odavno na neki način nisu tvoji, svako to zbog pesama razume i zbog atmosfere cele muzike, ali kako to u stvari izgleda kada se pesme donesu na svet, a onda vidiš da one žive nekim svojim životom za koje, je li to u stvari lepota pesnika ili kao, pa kako nisu shvatili baš onako kako sam ja to otvorio dušu? U čemu je tu?
Ja mislim da svako ima pravo na svoje tumačenje određene pesme i da pesnik nema pravo da traži od čitaoca ili slušaoca da pesmu razume na isti način na koji on mislio kad je pesmu pisao. Neke pesme vam se otmu, jednostavno ljudi potpuno drugačije shvate to što ste napisali od onoga što ste vi nameravali da kažete, ali slušaoci imaju na to pravo na neki način. Ne. Dakle, vi ne možete da odgovarate za tumačenje sopstvene pesme. Sad, naravno da se čovjek osjeti prijatno kad vidi da, ne znam, nekoliko stotina hiljada ljudi peva njegovu pesmu, da ta pesma ljudima nešto znači. I ta, kako bih rekao, ko što meni znače neke pesme Dire Straits, o kojoj smo malo pregovorili, ili Azrine pesme,
koje ćemo čuti sad,
jeste, tako i ja znam da nekim ljudima moje pesme takođe znače više možda nego meni. Ja mislim da je to normalno na neki, jer zapravo vas pesma povezuje s nekim ili vezuje za nešto što je mimo pesnika i mimo vas na kraju krajeva. Dakle, to je sve lepo i normalno na neki način i ne bih volio da prispajam svoje pesme na taj način. Konačno, te pesme koje je Galija svirala nisu samo moje, to su pesme koje pripadaju Galiji, koje pripadaju meni i koje pripadaju tim osobama kojima sam pisao u pesmama. Dakle, možda više nego meni. Jer
ti sa onom mediji koji je to stavio crno na
belo. Hvala Bogu, jer bez mene bi možda ta pesma postojala, napisao bi možda neko drugi, ali bez tih osoba o kojima pesme govore, njih ne bi bilo. Dakle, ne treba biti toliko ličan.
A evo, ja ću sad napraviti jednu paralelu između radija i pesništva. Da li ti se to desilo? Jer kao što u stvari razmišljamo mnogo, u etru su sve stanice, svi signali istovremeno. Ali zašto mi čujemo na jednoj određenoj frekvenciji jednu stanicu samo? Zato što u stvari dođe do rezonancije, do poklapanja frekvencija te stanice i vašeg prijemnika i u stvari sve i druge se stanice čuju, ali su one nečujne, samo ovo izdigne se. Da li ti se desilo da je neko doživio tvoje pesme, da si se iznenadio, da je doživio onako baš kako si ti to u sebi kada si radio ili...
Pa vi imate u pesmama uvek nekih, vi imate uvek neke tajne male šifre koje razumiju samo ljudi koji su vama bliski ili slični ili koji razmišljaju na sličan način i tako dalje. Ne znam kako da odgovorim na to pitanje, stvarno ima mnogo
pitanje
ljudi
je lepo, ali nema svrhe odgovarati, mislim, što kaže, zvuči.
Mislim da najlošije je kad pesnik pokušava tumači svoju pesmu i da objašnjava šta je hteo da kaže. Ja mislim da je to je to pogrešno, da je to potpuno pogrešna stvar i ja to na neki način uvek izbegavam i mislim da konačno nemam pravo da sad ja bilo kome sad objašnjavam. Ako moram da objašnjavam, onda pesma nije dobra.
Da.
Najbolje su pesme za koje zapravo ne treba nikakvo objašnjenje. I vi to ili osjetite ili ne osjetite, vam se ili dopada ili ne dopada se, šta da radimo, to je...
Da, to je stvar osjećaj ukusa. A da vidimo ovaj slučajan susret u šta se izrodio u pesmi grupe Azra po izboru Radovana Kanjaca. A Crna Gora vodi u trećoj četvrtini sa 6-5. Kako stoje stvari? Bolje smo se mi ujedinili, pa posle bi ono, u ostavinskoj nekoj raspravi podelili
te. Da, tvoj predlog je bio stvarno dobar.
Da, Radovan Kanjevac, je uređivao indeks 202, ja moram da budem tu ličan, između indeksa 202 i ritma srca Studio B, ja sam uvek više volio indeks 202. I sad, šta je vrhunac radio umetnosti? Ti si bio od 82. negde do 85. urednik, ili tako?
Da, 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 jeste.
E, pa ja moram reći, to je bar za mene bilo zlatno doba indeksa 202, znači onih dnevnih emisija. Nikada nisam upoznao, Zlatko Đorđević je puštao muziku, birao za emisije. Dobro, tad je bilo bogato vreme što se domaće muzike tiče, ali vrhunac emitovanja muzike na radio je to da vi ne morate direktno da odgovorite sa pesmom na tu temu na kojoj se govori. Ali ja sam uvek imao osjećaj da je apsolutno bilo koju pesmu da izabere, uvek je bio na nekom nivou idealan odgovor na to o čemu se radi. Tako da
pa ja mislim da se nešto od toga što se zove komunikacija između ljudi, kad čovjek govori na jednoj temi na radiju, pa onda muzički saradnik posle toga emituje pesmu koja ima neke veze ili neka vrsta komentara toga, nešto od toga se na radiju među vremenu izgubilo. Nama sad više mašine prave program nego ljudi i kompjuter je zapravo jedan uređaj koji je na neki način ne samo radio promenio i rock'n'roll. Za rock'n'rollom je potrebno 3-4 čoveka da sviraju na bini, da neka se energija...
Da krene na 3-4.
Nije važno, nekad 10. Da neka energija između njih se razmeni i publike, da te interakcije više je nestalo sa pojavom kompjutera. Zapravo svaki čovek sad misli da je Bogom dan da bude kompozitor, da napiše pesmu, da to snimi.
Kad DJ-vi kao postavi to prave na muziku,
jeste, ništa. To stavi na YouTube i tako dalje. I tu zapravo vi nemate fluida koji postoji samo kad ljudi zajedno nešto rade, kao što je u rock'n'rollu postoji, ali rock'n'roll bez toga je nemoguće. Tako isto i na radiju, mislim da se to na neki način izgubilo, jer vi ste nekad imali, dakle, emisiju koju rade 3-4 čoveka, 2-3 su u režiji, jedan je u studiju i tu je sve u tom nekom međuodnosu se program radi i slušalac to ne može da ne osjeti na neki način. Toga sada ja ne vidim, ja dugo me nije bilo na radiju, sad sam se tu vratio i malo gledam, barem kad je moj program u pitanju i tako dalje, ja vidim da više se tu pita playlista nego što se pita muzički saradnik u trenutku kad se emituje.
Ali izvini, dakle, to su sad su stvari, ima malo radio programa, sve su uglavnom razglasne stanice na neki način, jer ranije, mislim, to je normalno, vreme je tako, ali evo, nekada kada sam bio klinac i u to vreme, vi kao slušalac koji se pojavi u Beogradu, na primjer, ili na indeksu 200, na Beogradu 202 na Studiju B, pola grada zna za vas, čule. A ja se sećam pre nekih 15-20 godina neki DJ Vlade bio kao najpopularniji voditelj u Beogradu za koga nikad nisam čuo, što je potpuno razumljivo, njega nije slušalo ni 5%, a verovatno je bio najpopularniji. Tako, to je vreme...
Pa dobro, normalno je da se vreme menja, normalno je da, evo i naziv, naslov ove emisije tvoje, govori na neki način o tome da smo mi više iz neke prošlosti, moglo bi se reći, jer ako se zove Deca 20. veka, a ovo je 21. vek, znači mi se više bavimo nekim vekom koji više ne postoji. Ali to je bio vek dobre muzike i vek gramofona i vek rock'n'rolla i vek nečega što će ostati zapisano u istoriji. Ja, zato mi, kad govorimo o gramofonskim pločama, ja sam u svojoj knjizi jednoj čak o tome pisao da stare gramofonske ploče ne treba prodavati jer se u njima nalazi čitav jedan vek sa našim sećanjima, sa našim ljubavima, sa našim emocijama. Sve se to nalazi na tim pločama. Zato je besmisleno da neko prodaje te stare ploče ili da ih neko baci na deponiju, kao što su uradili sad neki ljudi tamo iz Studija B. Ali neminovno da se vreme menja i da je sada vreme neke druge muzike. Sada klinci slušaju ovu muziku koja podsjeća na neki način na zvuk našeg telefona i na zvuk računara, na neke šumove koji su nama i napadni na neki način, i agresivni, i dosadni, i jednolučni, i tako dalje. Ali nema veze, svako vreme
ima... I to će biti jedno staro dobro vreme.
Tačno, svako vreme ima svoju muziku. Sve će se to promeniti. Ne? Nekad se slušao Vivaldi i Bach, ne znam, i u vreme baroka, a onda smo slušali jazz, pa rock and roll, pa sad se slušao ta tehno muzika.
List je bio rock zvezda za svoje vreme.
Hvala Bogu, ja ne treba biti protiv promjena, ali moramo biti svjesni nekih stvari, da su neke stvari promijenile i da to jednostavno vreme nosi sa sobom.
Ali ovo sam u stvari htio da pitam, da li se slažeš da je u stvari glas i priča glavna stvar za radio, da je muzika sjajna scenografija, da bi to bilo kao što si ti zamišljao da ti je ružno izgledala ona Indeksovo radio pozorište bez, ali radio je prvo glas pa onda muzika. Jer bez
ne znam šta ja znam. Ja mislim da je radio zvuk pre svega. Da. Sad vi u zvuk možete da smestite i glas i muziku i neke efekte i razne neke stvari. I mislim da, izvinjam se, mislim da za radio nije dobra monotonija na neki način.
To da.
Dakle, bitno je da postoji ta neka vrsta promjena ili pikova koji su ljudima
zanimljivi
za slušanje.
Za
slušanje. Naravno da je glas važniji, jer glas u govornim ovim emisijama nešto stvarno saopštava. Muzika je nešto što se sluša usput, na neki način. E sad...
I taj glas može da predstavi muziku na neki novi način, kao što u stvari imam utisak da nije baš uspelo da podeliš sa nama muziku koju voliš, ali mislim da slušalci to shvataju na neki način šta je moja ideja i da to prepoznaju, iako ja mislim da baš mi ne uspeva da iz tebe izvučem što mislim da možeš da podelim.
Zato što mi smo mogli da razgovaramo o muzici, onda ti baš hoćeš da razgovaramo o radiju, o novinarstvu, da se muzikom ne bavimo. Ali šta sam htio da kažem, mislim, kompjuter je također učinio da zapravo vi možete napraviti radio bez ljudi
da.
U ovom trenutku. I to nije zato što neko namjerno hoće, zato što je to jeftino.
Da.
Zapravo vi možete da imate radio stanicu koja vas ništa ne košta i vi računate da je to radio. Međutim, to je pre neki gramofon, neki uređaj.
Isto može iz kompjutera.
Jeste. I veruje se da je vreme tih kao autorskih emisija i prošlo. Ja mislim sasvim suprotno. Ja mislim da je baš danas u ovom trenutku zanimljivo da ljudi slušaju neke autorske emisije, gde se zna ko je autor te emisije, koji je njegov ukus, šta on govori i tako dalje. Ali vidjet ćemo
u što će da se izradi sve.
Jeste, vidjet ćemo u što će da se, u svakom slučaju radio danas nije ono što je bio ni u kom pogledu. Nekad smo imali samo dva radija u Beogradu praktično, a sad ih ima stotinu. Znači, to je jedna velika konkurencija. I imate 1000 televizijskih kanala. Nekad smo imali samo jedan televizijski program.
Ali bilo više programa?
Pa ne znam da li je baš bilo više programa. Da, bilo je više onoga što se zove program. Da,
da. Da. Da, to je priča bez kraja, ali evo jedne pesme koje onako zvuči veselo, ali tekst koji si napisao za grupu Galija, pesma Trube, je u stvari onako baš se treba zamisliti.
Stare trube, kad zatrude kad me đavo odnese.
Leti vreme, zimi leti, a hvala slušalcima koji nas obaveštavaju o rezultatu. 9-6 je i otprilike da srećom da se nismo ponovo, što se bar sporta tiče, ujedinili, morali bi delimo te zlatne medalje na popola. Radovan Kanjevac, gost, i ja sam sebi mogu da dam u ovoj emisiji ukor pred isključenje, jer meni jeste bilo lepo, ali ne znam na što je ličila emisija, jer puno, kao i što sam pretpostavio, puno stvari o kojima sam želeo da pričamo nismo stigli. I ovako sam te mučio, cedio,
ali... A šta mi ti samo sat i po traješ?
Da, 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 da. A navikao sam da. O Johnny-u, šta te bi bilo da ne prozborimo, jer on to svakako zaslužuje?
Pa ne, ja to se na neki način dovezuje na ovo čemu smo pričali. On je jedan od najvažnijih pesnika, ja mislim, koji su pisali našem jeziku. Ja sam poželao čujem tu pesmu malo pre slučajan susret, jer sam 83. godine bio kod njega u nekoj kući u Zagrebu, na čijim vratima je pisalo Mirna, a u ovoj pesmi on pominje tu neku devojku koja zove Mirna. I uopšte ja mislim da su u 20. veku, kad smo već u emisiji koja se zove Deca 20. veka, najbolje pesme napisali pesnici koji su sami pevali svoje pesme. Mnogo bolje nego ovi koji su čitali samo u knjigama. I mislim da se nijedan pesnik u svetu u 20. veku, recimo, ne može meriti sa značajem, po značaju sa Bobom Dylanom, recimo, ili sa Leonardom Cohenom. Kao što kod nas, jer nijedan pesnik nije mogu da ima utjecaj kada ima Johnny Štulić ili Arsen Dedić ili Bora Đorđević, sve jedno, znači...
To ćemo sve čuti zapravo... noćas, posle ponoći ove numere koje nismo stigli.
Te pesme koje ja volim, kao što je Zadnji voz za Čača, koji sam volio, koji bi volio da čujemo, ili neke su žene pratile vojnike. Ali, dakle, to su bili najvažniji pesnici u 20. veku. Ne, nikakvi drugi pesnici koji su se samo knjigama
bavili
i pisali poeziju za knjige. Dakle, treba imati nekakav osjećaj za vreme. Znači, u vremenu u kome smo mi živeli na neki način, jer 20. vek, kraj 20. veka, najvažnija muzika je bio rock and roll i najvažnije pesme su bile pesme koje su pisali pesnici koji su svirali svoje pesme. Dakle, kao što je Johnny Štulić. Dakle, to sam teo da kažem kad je reč o Johnny Štuliću. Nešto malo sam tu ja učestvovao kad je rock and roll u pitanju, ali
baš što kaže, ti si bio iznutra u grupi Galija. Neko moje skromno mišljenje i utisak da se SFRJ nije raspala. Znači da je ta zemlja u kojoj smo rođeni i živeli nastavila neki logičan put kakav takav, ali što kaže, ja mislim da niko negde 88. 9. bez obzira kako je bio nije mislio da će se ta zemlja raspasti. Ona je imala neku svoju logiku. Da bi Galija bila jedna od naših vrhunskih grupa i da je ona platila tu cenu, jer kako se razvijala, ona je sve više dobijala na težini i muzički, i taman kada je trebala da možda postigne nešto najviše, onda je nju možda taj prestanak zajedničkog tržišta, muzičkog i tog života, jer oni su najveći deo vremena proveli, na primjer, u Makarskoj. Najveći deo i pesama je tamo nastao, to što kaže, znaš, ne znam, možda grešim, možda nije tako tvoje mišljenje.
Pa ne znam, nisam siguran. Uvek je to zapadno tržište, uslovno zapadno, u Jugoslaviji je bilo dosta zatvoreno za bendove iz Srbije. Mislim, različite su razlozi za to, ali tamo su dobro prolazili, recimo, Party Breakers, Električni orgazam, Jekaterina Velika, i tu malim, uglavnom u malom prostoru, kao što je Kulušić bio i tako dalje. Dakle, nikad taj prostor nije bio otvoren kao što je Beograd ili Srbija otvorena za umetnike iz Hrvatske. E sad, to se odnosi na knjige i na razne druge stvari i na robu ostalo,
da.
Jer kod nas je najveći trgovinski, danas, najveći trgovinski lanac je kod nas taj zagrebački, ta ideja i tako dalje, najveći, najbogatiji čovjek je iz Hrvatske koji se bavi i tako dalje, a vi ne možete nabrojiti nigde u Zagrebu dve prodavnice. Ja sam bio u Istri pre nekoliko godina, našao sam dva proizvoda iz Srbije, to je Eurokrem
I
Smoki. Dakle, to je sve što možete kupiti tamo.
Zahvaljujući Ljubiši Samarlić.
Jeste, tako da je to, mislim, malo komplikovana priča, ali u svakom slučaju Galija, to je jedan veliki bend koji je fantastično svirao uvek i koji je imao najbolje koncerte i koji je uvek nikad publici nije ostao dužan. Znači, sve, kad biste došli na njihov koncert, vi ste otišli zadovoljni odatle. Dakle,
pa čak evo, da se setim, Miloš Petrović, poznati klavirista i umetnik, je bio na početku koncerta u Sava centru, tu su veliki, mislim, to je bio baš spektakl.
Jeste, on je svirao, da ne kažem kao predgrupa, nego da. Kao predizvođač. Da, evo, evo i njega više nema, da završimo da. Tako komemorativno kako smo počeli. Dakle, i on je više, nije više... Da. Među živima kao...
To su sve naši heroji.
Neki ljudi, jeste. Da, hvala Bogu.
Da. Žao mi je što u tom tužnom, ali eto, dok ih se sećamo, ljudi žive. Tako da... Što kaže jedna emisija na 220 davno, mi u stvari ništa nismo rekli, kao ono za film, ali to je to. To je ovaj trenutak neponovljiv i nepromeljiv. I... Evo, praktično smo 16 sekundi pred kraja, vodimo dva gola razlike 10-8, tako da mislim da je zlatni
medalj. Završamo zajedno kad je utakmica. Dobro,
pa da.
Dobro, to nije loš.
Da čujemo mi Bowie-a i pesmu Heroes, nastalu pored Berlinskog zida, a evo...
I to je pesma koja me na neki način vezuje za Galiju, jer oni su u Makarskoj, svih godina kad smo mi radili u Makarskoj, oni su svako večer svirali u tom kampu. Mm-hmm. Razne pesme strane, ne svoje. Svoje su svirali jedan blok, a tri bloka su bile nekih inostranih
pesama. Tako je vreme bilo, to je bilo prosto normalno.
Jedna od pesama koju su svirali fantastično je bila ta Heroes David Bowie-ova, kao što, ili Take Me to the River Talking Heads-a, ili čitava repertoar Boba Dylan-a i Rolling Stones-a i tako dalje. Ali jedna od koju su zaista svirali fantastično je bila ta Bowie-a, koju se ja uvek rado setim, te Makarske i tih letovanja i te
Talasa.
Pesme. Sad sam se setio kad sam Bowie-a, kad je umro Bowie, tu pesmu su najviše emitovali i rekli da je to najbolja njegova pesma koju je ikad snimio i to stvarno nije loše i za kraj.
Da, Radovan Kanjevac, ali nije kraj kad je kraj, nego kad bude bio kraj. We'll be right back.
Dene, kako su naši heroji?
Uradili su ono što smo želeli, uradili su ono što smo priželjkivali. Srbija je novi, zapravo stari šampion Evrope. Srbija je večeras u finalu pobedila Crnu Goru sa 10-8. Bilo je teško, bilo je kao zemlja teško, onako kao što smo i očekivali. Pre svega zbog toga što je očigledno ova utakmica predstavljala veliki teret, psihički teret za naše igrače. To je ona priča koja ih je često u prošlosti koštala na velikim takmičenjima. Svi od njih nekako logično očekuju da dođu i uzmu zlatnu medalju. Ovoga puta nisu poklekli pred pritiskom koji su sami sebi nametnuli i koji im je javnost nametnula. Iako je u tri četvrtine bilo strahovito teško i tek u poslednjih 8 minuta naša reprezentacija je uspela da slomi pre svega fizički, pre svega ritmom, inače u večerašnjoj utakmici odličnu reprezentaciju Crne Gore. Utakmica je završena rezultatom 10-8. U prvoj četvrtini Crnogorci su nagovestili da će biti tvrd orak, da će biti dostojan protivnik. Dobili su se taj deo igre sa 3-1. U većem delu utakmice naša reprezentacija je imala problema sa realizacijom igrača više i kroz neke druge situacije uspevala je da nadomesti taj nedostatak, pre svega kroz požrtvovanu čvrstu igru u odbrani. Možda će Crnogorci imati primetbe na suđenje, međutim vaterpolo je sport koji uvek pruža mogućnost za takvu vrstu primetbi. Na kraju krajeva verovatno ih je tokom utakmice imala i naša klupa. Ovo je zaslužen epilog evropskog šampionata, najbolja reprezentacija bez ikakve dileme popeće se na najviši tron, postaće šampion Evrope, to je reprezentacija Srbije. Da su kojim slučajem bili mirniji, slobodniji, kao što su bili u prethodnim utakmicama, ubeđen sam da u večerašnjem meču ne bi imali toliko probleme. Time naravno ne pokušavam ni na koji način da omalovažim ono što su Crnogorci učinili u ovoj utakmici i kvalitet koji inače imaju, ali stojim iza tvrdnje da je reprezentacija Srbije daleko najkvalitetniji tim na ovogodišnjem šampionatu Evrope i zaista je potpuno realno i opravdano da se okiti zlatnom medaljom. Još jednom kažem, bilo je izuzetno teško. Crnogorci su i taktički, tehnički i fizički bili potpuno dorasli u večerašnjoj utakmici i tek u poslednjoj četvrtini, koju su izgubili sa 4-2, koju su naši igrači dobili sa 4-2, oni su jednostavno položili oružje.
Hvala ti, Dejane. Izvini što te prekidam, došli smo do samog kraja.
Kažem, da, divan ambijent i veliki pozdrav iz Kombank Arene.
Da li ti je neko pominjao Radima Markovića da te poredio sa njim, ne znam, ali ovo me baš podsjetilo na to. To je bilo sve za noćas.
Hvala lepo.
Noćas i večeras, zavisi gde nas slušate, bio je gost Radovan Kanjevac, a muziku koju nismo stigli bit će od ponoći u emisiji Zlatne godine. Sledi hit, sledi jet i sledi bluzologija Saleta Markićevića, a onda šta da vam kažem, opet ste osuđeni na mene od ponoći. Ali to je tek sutra. Daleko je sutra.